Būvnieku kartelietā projektu pasūtītāji jeb cietušie atbilstoši likumam no būvniekiem var pieprasīt zaudējumu piedziņu 10% apmērā no projekta izmaksām par konkurences kropļošanu, ja vien netiek pierādīts pretējais. Valsts nekustamie īpašumi ir cietušais pasūtītājs 5 no 77 konkurences padomes lēmumā minētajiem būvniecības projektiem. Valsts nekustamie īpašumi izpilddirektors Ojārs Valkers uzsver, aplēses liecina, ka būvniecības objektos, kuros nekustamie īpašumi ir cietušais pasūtītājs, būvnieku valstī nodarītais zaudējumu apmērs ir vismaz 4,8 miljonu eiro. Papildus šim sadārdzinājumam likums arī garantē cietušajai pusai tiesības prasīt un saņemt arī citas zaudējuma pozīcijas.
Nu, šobrīd mēs veicam gala aprēķinus un tuvāko nedēļu laikā plānojam tos pabeigt. Lai negatīvi neietekmētu zaudējuma atgūšanas iespējas, šobrīd gribētu atturēties atklāt detalizētu tiesības stratēģiju, bet pagaidām atklāts jautājums, vai valsts un pašvaldība, tai skaitā arī valsts kapitāla sabiedrība, interešu pārstāvību zaudējuma atgūšanas procesā tiks nodrošināt centralizēti speciāli pilnvarots iestādes starpniecību. Mēs kā valsts kapitāla sabiedrība esam gatavi abiem scenārijiem. Būtu jāmeklē iespējami, pat vispirms labprātīgi vienoties par zaudējumu atlīdzināšanu, jo tiesvedība nekad nav pašmērķis, bet galējs līdzeklis, kur, protams, mēs nekavēsimies izmantot, ja būvnieki nebūs gatavi atlīdzināt zaudējumus labprātīgi.
Rīgas dome identificējusi 9 kartelī iesaistītos objektus. Advokāta biroja TGS Baltika zvērnāts advokāts Sandis Petrovičs, ar kuru Rīgas doma ir noslēgusi līgumu par savu interešu pārstāvniecību būvnieku kartelietā, stāsta, ka aprēķini par zaudējumu apmēru vēl tiek veikti. Par 3 objektiem ir lielāka skaidrība, jo tos būvēja Velve, kas konkurences padomes lēmumu akceptējusi. Tajos zaudējumi mērāmi 2,5 miljonu eiro apmērā. Velve ir nosūtīta pretenzija par šiem objektiem. Savukārt pārējos objektos esošie būvnieki ir vērsušies ar iesniegumu tiesā, kurā apstrīd konkurences padomes lēmumu par karteļa esamību.
Mēs šobrīd vērtējam to situāciju. Mēs nedomājam kategoriski, ka ir nepieciešams sagaidīt tiesvedības iznākumu konkurences lēmumu apstrīdēšanas lietā. Bet, protams, ka pastāv arī zināmi gan tiesiski, gan finansiāli, gan arī varbūt reputācijas riski. Tomēr, ja nesagaidītu tā lēmuma stāšanos spēkā un vērstos pret būvniekiem, tad pieļaujot varbūtību, ka konkurences padomes lēmums tiek atcelts, tad, protams, ka tie riski var iestāties. Tagad tas ir pagaidām vēl tāds vērtēšanas jautājums.
Liepājas valsts pilsētas izpilddirektors Ronalds Fridzbergs stāsta, ka lielāka virzība kartē radītā sadārdzinājuma izvērtēšanā ir saistīta ar Liepājas slimnīcu, kurā būvnieks ir Velve. Būvniecības darbi slimnīcā vēl turpinās.
Gaidām CFLA lēmums slimnīcai solīja atsūtīt šajā nedēļā. Un attiecīgi tad rīkosimies, mēģināsim vienoties, ja būs 10% ieturējums, tad slimnīca mēģinās ar vēl runāt, vai tad vēl šo te sodu tad ņem uz sevīm. Plus vēl, cik es zinu, slimnīca ir vienojusies ar būvekspertu, kas ir certificēts, lai izvērtētu šo te Velves piedāvājumu, vai tur nav kaut kāda sadārdzinājuma. Ja kaut kas tāds tiks konstatēts, tad droši vien arī par to būs runa.
Latvijas būvuzņēmēja partnerības vadītājs Gints Miķelsons teica, ka tas ir valsts pārvaldes jautājums, kā zaudējumi no būvniekiem tiks piedzīti.
Skaidrs ir tikai viens, ka tā mūs sagaida turpmākos gadus daudzas tiesvedības, jo visticamāk šie te pasūtītāji ies un mēģinās pierādīt, ka tur ir zaudējumi. Būvnieki savukārt pretī rādīs un stāstīs, ka viņiem ir objekti, kuri pat ir bijuši ar mīnusiem, ir objekti, kas ir bijuši pa nulēm, ir objekti bijuši ar plusiem. Ja? Un tur attiecīgi ir vismaz 3 veidā scenāriju šajos objektos.
Miķelsons teica, ka tas nozīmē, ka abas puses gadiem ilgi tiesāsies un strīdēsies, mēģinot pierādīt, kuram ir taisnība. Linda Zalāne, Latvijas radio.